105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
Voces de Lugo. Aquí comienza el magazine con toda la información de la provincia. De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo, de lunes a viernes de 12 a 2 con Raquel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos 12 en punto de la mañana. Aquí estamos con nuestro Voces de Lugo de esta jornada de martes. Estamos a 12 de marzo del 2024. Saludos del equipo del programa. Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla, Raquel González. Dos horas, arrancamos aquí con nuestro magazine diario de norte a sur de la provincia, con un montón de propuestas que tenemos por aquí preparadas para hoy. Por ejemplo, ahora enseguidita contactaremos con Ana Velleira, es delegada del Área de Cohesión Social y Territorial. Vamos con ella a hacer balance de la Casa da Muller, que funciona en Lugo y que el año pasado, en el 2023, atendió cerca de 1.000 consultas, especialmente pues asesoramiento jurídico, atención psicológica y violencia de género. Pues vamos a profundizar un poco en estas necesidades y en estos servicios que ofrece la Casa da Muller y que tantas mujeres necesitan, desgraciadamente, a lo largo de su vida, pero que cuentan con este apoyo importante. Ana va a hacer un recorrido un poco por el funcionamiento de esta Casa de la Mujer, hacerlo aquí en directo con nosotros. Nos iremos hasta Ribadeo, porque ya está funcionando. Ha renovado y arreglado el ascensor panorámico y el alcalde Dani Vega va a compartir un ratito con nosotros. Vamos a hablar de todo lo que se ha hecho y de lo que va a suponer también esto pues de cara al turismo, también a los vecinos, que es necesario para ambas cuestiones. Hablaremos con el alcalde de Ribadeo de alguna que otra cuestión también de la actualidad informativa que tiene como referente pues este municipio. ¿Qué más? Pues nuestro compañero, por ejemplo, Félix Jorquera, va a compartir hoy un ratito con el teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroyo, en su sección semanal. Van a hablar de distintas cuestiones, entre ellas pues de esa noticia que anunciábamos aquí hace unos días, ese récord de usuarios en el bus urbano de Lugo, y también de otros temas como los referidos a las obras que se están realizando en la ciudad de Lugo. Pues serán algunos de los temas que aborden en esta primera hora del programa. Concurso, seguimos repartiendo números aquí a través del 982-25-1005. Contactáis con nosotros, respondéis una pregunta y os lleváis, en este caso, un numerito para participar en el sorteo que vamos a hacer el viernes. Como cada semana, siempre los viernes realizamos este sorteo en torno a la una del mediodía. En nuestra segunda hora del programa hablaremos con Delfina Balonga, es vicepresidenta de la Asociación de glaucoma para afectados y familiares. Pues hay casi 60.000 gallegos que padecen glaucoma y aproximadamente el 40% no lo sabe. En la provincia de Lugo hay 7.146 diagnósticos y de ellos hay personas que no lo saben, pues más de cerca de 3.000 personas que no saben que padecen esto. Así que vamos a hablar de un poco cuáles son los síntomas, esos indicios que nos pueden hacer pensar que podemos estar pasándolo. Hoy se celebra el Día Mundial del Glaucoma, 12 de marzo. Así que la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares quiere incidir sobre la importancia especialmente de la detección precoz. Así que compartiremos un ratito con Delfina Balonga para profundizar en este problema, en esta patología. Nos iremos a Ferrol. Modelo Friol bate récord de nacimientos el último año, quiero decir, el balance del 2023 con respecto al anterior, pues 12 nacimientos más en el rural y en concreto en Friol. Pues nos va a hablar el alcalde José Ángel Santos de todas las políticas en materia de conciliación que se llevan realizando, algunas ya desde el 2017-2018, y que ahora pues empiezan a tener pues este balance positivo y empiezan a notarse, y cada vez nacen más niños en el municipio. Pues compartiremos un ratito con el alcalde para hablar de estas cuestiones. Haremos una parada en FEAFES Galicia para conocer algo del programa de apoyo a las mujeres en el ámbito rural, especialmente, que tienen en marcha. Y también nos iremos hasta San Cibrao, hasta el concello de Cervo, para conocer algo más del programa previsto para el sábado con la nueva edición, 31 años ya, de la Festa do Ourizo. Nos lo contará todo Dolores García, que es la alcaldesa. Pues son solo parte de los contenidos de un programa que tenemos preparado para el día de hoy, así que si les parece bien, nos pueden acompañar. Nosotros encantados. Pues comenzamos, nos vamos a las 12:05 de la mañana en conexión con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Pues a esta hora, circulación muy despejada en la red de carreteras de Lugo, aunque precaución, hay una obras de mejora en la A6 a la altura de Brañas, que cortan el carril derecho y por tanto pueden dificultar la circulación en sentido a Coruña. En el resto de carreteras, de momento, situación bastante tranquila.
Gracias a Dirección General de Tráfico por esta información diaria. Ahora, en dirección Meteo Galicia. Ali, nos plantamos estos próximos minutos pues para buscar otra información a meteorológica. María Souto, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Pues María, contanos cómo, bueno, a mañana arrancó así despexadiña, cómo vai a ir evolucionando a cousa pola provincia de Lugo hoxe.
Bueno, pois, dende logo, situación completamente tranquila na provincia de Lugo, tanto na montaña como no interior da provincia, como na zona da Mariña. Estamos con tempo seco, estable. Tivemos bancos de nevo a primeiras horas da mañá, que agora xa prácticamente desapareceron de todo, ainda queda algún núcleo no sur da provincia que tamén irá levantando. Así que o que temos por diante, pois, é, dende logo, unha xornada de martes ben agradable no meteorolóxico. Ceos pouco nubrados ou despexados, ventos frouxos do sur e temperaturas que, polo tanto, a pesar de que foron frescas de madrugada, acadarán valores xa agradables, non? Vimos de estes días de inverno e agora, bueno, pois van a ser días un poquinho máis de primavera, con temperaturas máximas na provincia de Lugo, en xeral entre os 15 e os 20 graus.
Perfecto, moitas gracias, María, disfruta moito. Gracias.
Igualmente, chao.
Tiempo para la información de la provincia en Radio Voz.
Llegamos a las 12:07 aquí en la sintonía de Radio Voz en el Voces de Lugo. Buscamos algunos de los titulares destacados en esta jornada de martes 12 de marzo en la provincia de Lugo. Pendientes de esos tres vecinos de Lugo que se encuentran entre los 24 heridos de un accidente de autobús del Imserso registrado ayer en Mallorca. El vehículo se salió de la vía y cayó de una altura de 2 metros. Viajaban 50 personas procedentes de Galicia, Castilla y León, Aragón y Canarias. Se dirigía a un lugar turístico, a las cuevas del Drach. El conductor, al que se le realizaron inmediatamente tras el siniestro las pruebas de alcohol y drogas, dio negativo en ambas. Apuntó a un posible fallo mecánico como causa de la salida de la vía. La Guardia Civil investiga el accidente. Al menos 3 de los pasajeros son naturales de la provincia de Lugo. 2 son un matrimonio de unos 65 años. El tercero, una mujer de más de 80. Los 3 sufrieron heridas leves. Esta última viajera iba con su marido, que fue trasladado al hospital y en estado grave. Se desconoce por el momento si él también era gallego. Otras cuestiones de la actualidad informativa nos llevan a la capital lucense. El cartel que promocionará el Art de Lucus este año pues será un tanto diferente. Ningún diseño compitió porque hubo unanimidad de todas las asociaciones de la fiesta para escoger un diseño del arquitecto Manuel López Guitarguiti, fallecido recientemente, el pasado mes de diciembre. Aparte del trabajo, el arte de Lucus era su vida. Esto es lo que declaró ayer su mujer, Ana Cortón, en el emotivo acto de presentación del cartel. Guiti, pese a estar enfermo, se decidió el año pasado a participar en el concurso de carteles del arte de Lucus. Lo hizo desde el principio también formando parte de las asociaciones que recreaban pues el pasado histórico de la ciudad. El arquitecto no pudo llegar a ver su diseño como cartel oficial, pero todos sus amigos y compañeros de las asociaciones se han encargado de cumplir su cometido. El concello no ha dudado en aceptar la propuesta de las asociaciones. Pues más cuestiones de la actualidad. El concello de Lugo recordó ayer que todos los vehículos pueden acceder al casco histórico siempre y cuando se dirijan a algunos de los aparcamientos localizados dentro de la muralla. El concello activó en diciembre sanciones a los coches que entran en el casco sin motivo. En el casco histórico, los que fueron detectados por la policía se enfrentan a multa de 80 euros. El objetivo es limitar al máximo el volumen del tráfico rodado por el centro, ya que muchos conductores utilizan el casco histórico como un simple atajo. La Asociación Lugo Monumental agradeció ayer que el Ayuntamiento comenzase a informar en sus redes sociales y otros medios sobre las normas para entrar al centro porque había mucha desinformación. Vamos con capítulo de sucesos. También una mujer de 75 años de edad está siendo investigada por varios delitos de daños. La Guardia Civil la considera sospechosa de los desperfectos provocados en varios coches estacionados en la vía pública en el municipio lucense de Begonte. Según la investigación desarrollada por la Guardia Civil, la mujer supuestamente provocó daños en 3 turismos estacionados en Begonte. Desperfectos que todavía están pendientes de valoración pericial. Y también agentes de la Guardia Civil investigan robos registrados en varios coches estacionados en garajes de edificios ubicados en distintas calles de los municipios de Foz y de Ribadeo. Según confirmaron fuentes oficiales, ayer por la mañana estaban pendientes de que se presentasen las correspondientes denuncias de estos robos registrados en los últimos días, posiblemente el fin de semana también en distintos inmuebles de ambas localidades. Y la estación intermodal de Lugo está un paso más cerca de convertirse en realidad. Ayer llegaron las primeras máquinas a la parcela junto a la actual estación de tren, donde se ubicará la nueva edificación. Allí comenzarán los preparativos de las obras. Está previsto que la ciudad goce de este nuevo servicio en algún momento del próximo año, del 2025. Ayer se instalaron contenedores que servirán como oficinas y vestuarios de los trabajadores de obra. Los trabajos de adecuación del terreno prosiguen con supervisión arqueológica y la zona donde se ubicará el jardín a las puertas de la estación parece lista para comenzar ya a construirse. Y Viveiro participa en Lorca en la Red Europea de Celebraciones de la Semana Santa Internacional. El segundo teniente de alcalde, Jesús Fernández, y el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, José Veiga, participan en esta nueva Asamblea General de la Red Europea de Celebraciones de la Semana Santa y Pascua. Esta se celebra hoy, durante todo el día, en la localidad murciana de Lorca y tratará diversas cuestiones sobre la celebración de la próxima Semana Santa en unos días. La red europea de la que forma parte Viveiro tiene como objetivo promocionar y difundir el patrimonio cultural relacionado con estas celebraciones a través de acciones que pongan en valor este patrimonio y contribuyan a salvaguardarlo a través del trabajo científico. Y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también en La Mariña, anunciaba durante su visita institucional a Burela las condiciones de los avales que facilitarán la compra de la primera vivienda a los jóvenes menores de 35 años y a las familias con menores a su cargo, garantizando hasta el 20% de la hipoteca. En su presencia en la localidad mariñana, compartió junto a la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, y a la alcaldesa de Burela la necesidad de que la vivienda sea el quinto pilar del estado de bienestar con las políticas públicas que ayuden a fijar población en los ayuntamientos más pequeños. Dentro de los jóvenes hasta los 35 años y las familias con menores a su cargo podrán acceder a este programa aquellos que tengan residencia legal en España continua durante los 2 últimos años y con ingresos individuales que no superen los 37.800 euros brutos al año. Y en el sur de la provincia, La Feira Medieval de Monforte se dispone a celebrar sus 20 años. El Ayuntamiento presentó el cartel y el vídeo promocional de la nueva edición. Celebra su vigésima edición entre los días 30 y 31 de este mes. El cartel fue diseñado por el monfortino José Antonio Quiroga, con algunas modificaciones apuntadas por los responsables municipales. La programación completa de la feria se dará a conocer coincidiendo con el mercado previo que acogerá el próximo fin de semana el recinto central de la Plaza de Abastos. Pues son algunas de las cuestiones destacadas en la provincia en esta jornada de martes.
Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira, receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz, a radio de aquí.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Para agasallar a papá, a Pepe, a Pepita, merca no comercio de Foz ata o 19 de marzo. Entrarás no sorteo de 1000 euros en vales de compra. En Foz encontrarás de todo para o Día do Pai. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé e anima vos a celebrarlo na hostalería local. O comercio fai povo, compra na túa vila, é unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Véndese cisterna de 3.000 litros en novillas próximas ao parto. Teléfono 619-946345. 619-946345.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pois aquí continuamos, 12:16 minutiños da mañá, e imos coas paradas que temos previstas para a xornada de hoxe a primeira en Lugo Capital, en concreto na Casa da Muller. Queremos facer un poquinho de balance pois de todas as axudas que brindou este servizo a tantas mulleres que o demandaron o ano pasado, preto de 1000 consultas. Estamos en comunicación telefónica coa concelleira responsable da área de cohesión social na que depende este servicio da Casa da Muller, con Ana Velleira. Ana, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Benvida, gracias Ana por atendernos. Pois, preto de 1000 consultas, Ana, máis ou menos o que acostuma a atender a Casa da Muller, máis, menos, como interpretamos este dato? Contanos.
Bueno, pues é un dato que vamos incrementando ano a ano. Mm. Supoño que será polo coñecemento deste servicio especializado dentro da área de cohesión social, como moi ben decía, pues que cada vez é máis coñecido e que dá pues un distintas atencións ás mulleres que o necesitan, claro. Porque estamos falando de cuestións xurídicas, de cuestións psicolóxicas, de cuestións de atención social, tamén traballar contra a violencia machista, por lo tanto, é un equipamento que cada vez ten máis solidez, que está, aínda que pertenece á área de cohesión, é un órgano independiente de atención especializada para a muller en todas estas líneas que lle comentaba.
Claro. O maior porcentaxe de consultas relacionadas a un pouco referidas a como facer, un pouco como xestionar, romper unha relación. É así, verdade, Ana?
Bueno, romper unha relación ou consulta xurídica, porque moitas veces, bueno, o descoñecemento na área xurídica por a dimensión das leyes que nos avalan, pois é complicado entendelas, ¿no? Sobre todo cando estás nun mundo que non se relaciona con elo. Efectivamente, 60% das consultas que se levan a cabo na casa da muller son consultas na área de xurídica, de como moi ben decía, pues trámites de separación, impagos de pensións, sentenzas incumplidas, bueno, de ese tipo de asunto. Pero non menos importantes que o 25% tamén foron consultas psicológicas.
Eso te iba a preguntar, consultas psicológicas tamén un aspecto importante e unha gran axuda que a quedades con esta casa da muller. Que o que valora máis? Pois a persoa que acude a vos, Ana, para pois este primeiro asesoramento.
Bueno, valorar, eu creo que como son situacións complicadas que valoran calquer tipo de axuda e sobre todo pues a profesionalidade coa que son atendidas, ¿no? Entonces non se trata de decir cale mellor ou cale peor, sino adaptar pues que as consultas señan cara ás demandas que se nos presentan na Casa da Muller, ¿no? Porque a finalidade da Casa da Muller ten dous objetivos moi claros, que facilitar esa atención personalizada e coordinar políticas de igualdade, sobre todo contra a violencia machista, claro. Que o que nos interesa é a todas as idades, porque estamos detectando que cada vez veñen mulleres máis novas, incluso pois,
víctimas de violencia, sí.
Víctimas de violencia tamén, pero con problemáticas, sobre todo de fillos, de fillas, aínda adolescentes, pues que están sufrindo determinadas conductas que cada vez, por desgraza, pues son máis
habituais.
Bueno, afloran máis nos institutos e nos coles. Entonces, eu creo que o traballo das administracións, pues dar esas ferramentas, ¿no? Esas habilidades sociais para poñerlles polo menos tope para que non se sigan producindo e que as mulleres se sintan tamén protegidas nese sentido.
Claro. Hai moita nova usuaria, hai máis pues, fidelidade de xente que acude con regularidade a vosa axuda a este servicio?
Sí, bueno, de esos 1000 casos que falaba de eso ao principio, son casos que, ao mellor, algún deles elevan pues, unha trayectoria longa nos anos.
Claro.
Porque estamos falando pues, de atención psicolóxicas que requiren pues, máis sesións, máis tempo para solventar a situación. E moitas veces tamén, polo que decíamos, polo da seguridade, ¿no? Da muller, xa conocen as profesionais que as atenden e síntense pois ben nese servicio. Pero claro. Sí temos un aumento de novas usuarias, 153, estamos falando dunha porcentaxe de máis de un 10%. Polo tanto, é importante tamén.
Claro, claro que sí, todo é importante. É fundamental, pois, para unha muller que decide dar o paso e de acudir a vosa axuda para cuestións de asesoramento, de atención ou que se chamáis ou menos graves, importante é a que te atopas ao outro lado. É importante pois traballar con equipos formados e con equipos que saben perfectamente pois como abordar todas estas cuestións. E supoñemos, damos por feito, Ana, que aí hai un gran equipo na Casa da Muller, verdade?
Totalmente. Ademais, bueno, con muchísima experiencia, estamos falando de un equipamento que leva preto de 25 anos traballando, con personal que se foi formando e adaptando a todo, bueno, a todos os cambios, tanto normativos como sociais, que vivimos, e polo tanto é importante esa profesionalización, esa atención tan particular e tan axeitada, ¿no?
Claro.
Que requieren as persoas.
Fundamental seguir concienciando en materia de igualdade homens e mulleres, e para eso tamén tedes actividades e propostas ao longo de todo o ano, non?
Sí, bueno, é que a igualdade é transversal, ¿no? En todos os eidos da nosa vida temos que falar de igualdade e de feminismo. Para eso, pues, ainda que os ayuntamentos, os concellos, neste caso, non temos competencias en materia de moitas políticas, ¿no? Que estamos levando como a conciliación, a educación e demais, pues nos queremos implicarnos desde os nosos poucos escasos recursos tamén nesos eidos, ¿no? Temos un programa xa moi consolidado que o Aprende Xogando para facilitar a conciliación de pais e nais, con nenos de entre 13 e 12, 12 anos, pois son aulas onde se aprende xogando en igualdade e que permiten, ademais, pois ese escape de conciliación para as súas familias.
Claro.
E por outro lado, no, no eido educativo, pois tamén, aínda que non nos compete como, como concello, pois como detectábamos, decíamos anteriormente que os menores pois están sufrindo unhas condutas pouco axeitadas, pois nos institutos e coles de toda a cidade estamos impartindo cursos de igualdade a través dun programa socioeducativo.
Claro. O programa que bueno, antes fixeches mención tamén a menores, os fillos de mulleres víctimas de violencia de xénero, a cantos nenos se atenderon o ano pasado, Ana?
O atención psicolóxica,
o cantos menores afectados, non hai un programa de atención a menores, non? A fillos de mulleres víctimas de violencia de xénero.
Víctimas de, de violencia.
Sí.
Sí, bueno, pues en o ano pasado atenderonse sobre unos unas 30 e pico sesións, que non teño dato concreto de eso, pero bueno, que é un programa específico para nenos e nenas, pero de atención psicolóxica que financiamos a través do Pacto de Estado. Porque entendemos que tamén son víctimas de esas situacións violentas.
Claro.
¿No? Entonces requieren esa atención, entre 35 e 40 nenos e nenas foron atendidas.
Claro, ¿sí? Moi ben. Pois xa vimos esa data importante, 8M, con esas propostas que partiron tamén, por suposto, para celebrar esta conmemoración. Hai outras no calendario, tamén hai marcadas en mayúscula para ter moi presentes e seguir concienciando, non? Dende a Casa da Muller tamén e dende esta área, Ana.
Sí, bueno, decíamoslo antes, a transversalidade é fundamental, que todos os días do ano señan 8 de marzo, porque, por desgraza, as estatísticas indican que ainda queda moito por traballar en materia de igualdade, o que estamos reivindicando este 8 de marzo, ¿no? Que tanto no eido social como no laboral, como no de cuidados, aínda as mulleres temos moito traballo por facer, eu creo que ten que ser dende a axenda feminista e ir implantando esas políticas feministas que son tan necesarias, porque redundan no ben de todas e de todos. Non se trata de ser diferentes a naides, sino de alcanzar unha igualdade real e efectiva desde as mesmas oportunidades para todos e todas.
Ana, que lle dirías ás nosas ointes que teñan calquera dúbida de algunha destas cuestións para que non o pensen e acudan á Casa da Muller? Que lles dirías?
Bueno, eu creo que os recursos teñen que ser aproveitados porque as administracións públicas estamos obrigadas a dar servicios de calidade. Polo tanto, primeiro que é un servicio de calidade que non é único, exclusivo, sino que pode acudir a Casa da Muller, que está no Parque de Frixa, unha casiña amarilla que se identifica moi facilmente, e ali poderán recibir atención psicolóxica, xurídica e social en todos os eidos e dos obradoiros e tarefas que facemos ali, pero tamén a través da Xunta de Galicia, na subdelegación do goberno, hai equipamento nos propios xuzgados, hai equipamentos de atención a mulleres, a víctimas, a nenos e nenas, e eu creo que é importante coordinarnos entre todos para unha atención integral, porque, bueno, situación sobre todo cando falamos de violencia machista, temos que estar todos coordinados a unha e non escondela, porque xa deixou fai anos de ser un tema, bueno, de familiar e intrínseco ás persoas, e temos que denunciálo entre todos e todas si queremos acabar con elo. E por eso o Concello de Lugo pon a disposición a Casa da Muller, pero tamén utilizando o resto dos recursos, así como organizacións sin ánimo de lucro, ¿no? Que asociacións de mulleres que tamén traballan a prol da igualdade e contra a violencia de xénero, porque, claro, a especificidade do que necesitamos cada unha ao longo da nosa vida é complicado, e o mellor o caso é ter esos recursos, seguir demandando máis recursos, como poden ser o xulgado violencia machista específico, trabajar todos a una contra a violencia machista e pola igualdade.
Por suposto que sí. Pois, Ana Velleira, delegada da Área de Cohesión Social e Territorial do Concello de Lugo, moitísimas gracias, un placer charlar este ratiño. Graciñas.
A vostedes.
Bo día.
Sigamos loitando pola igualdade. Moitas gracias.
Eso mesmo, aquí nos tamén seguiremos contando todo o que se faga nesta materia, que é fundamental. Graciñas, bo día.
A vos, moitas gracias.
Pois a piques estamos de chegar ás 12:30. Seguimos.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Continuamos, 12:30 da mañá aquí no Voces de Lugo desta mañá de martes. E a seguinte parada facémola no norte da provincia de Lugo, en concreto en Ribadeo. Estamos en comunicación telefónica co seu alcalde, Dani Vega. Dani, que tal? Bo día.
Moi bons días.
Pois gracias, Dani, por compartir este ratiño cos ointes do Voces de Lugo. Bueno, queríamos coñecer algo desta nova posta en funcionamento do ascensor panorámico de Ribadeo, que, bueno, levaba un tempiño aí parado. Esto xa cambiou un pouquiño a potenciar pois tanto as necesidades dos propios veciños como en materia turística tamén, supoño, non?
Sí, somos conscientes que o ascensor panorámico sí. É un punto turístico e tiñemos que telo pois dunha forma coidada, que non esteña cuidada temporalmente, sino permanentemente. Por lo tanto, nosotros fixemos un traballo pois con moito criterio, criterio técnico, dende logo pois empezando por todas as esas deficiencias que tiña.
Sí.
Estamos a falar de que había un cuadro eléctrico pois totalmente pois puenteado e eso non podía ser, non claro. Estaba cumplindo a normativa.
De cando era este ascensor? Canto tempo ten?
Pois o ascensor eu creo que ten cerca de 20 anos prácticamente,
claro.
Sí, entonces é verdade que o ascensor hai que facer un mantenimiento continuo.
Sí.
E iso sí que se facía, pero é verdade que o informe de Orona o que nos dice é que durante 14 anos viña informando de que había que facer inversión.
Sí.
É dicir, o mantenimiento sí que estaba feito, pero alertaba de que había que facer inversión dentro de ese mantenimiento. Sí. E iso é o que Orona nos traslada que non se viña facendo durante estos anos.
Sí.
Bueno, pois eso, de forma paulatina, temos que ir facendo. Sí. En estes momentos, o que se fixo foi a mellora de ese cuadro eléctrico, a mellora das poleas, das correas do ascensor, e eso xa está solucionado. E a maiores, que fixemos? Pois detectamos que o ascensor non estaba pois nun estado, digamos, de conservación e de cuidado do entorno. É dicir, si nosotros dicimos que o ascensor panorámico é un punto turístico, o que debemos é que ter o ascensor atractivo, é dicir, que
claro.
Esteña cuidado e conservado. Por lo tanto, a eliminación desas pintadas que nosotros consideramos que non son razonables nin debemos permitilas. O que sí que queremos trasladar é que vamos a ponernos en contacto con algunos colectivos, uh-huh. Podemos ir haciendo murais que, sí, grandes grafiteiros,
sí.
Por fan, e eso también, pues, humaniza, sin lugar a duda, a zona. Pero claro. Una cosa es murais, grafitis, y otra cosa son pintadas. Claro. Hay que saber diferenciar y hay que saber también poner en valor o trabajo de muchos colectivos. Por lo tanto, o que vamos a seguir trabajando. Pero en estos momentos, o que tenemos todo un ascensor limpo, conservado, donde también hay una persona encargada de hacer la limpieza diaria de ese ascensor. Por lo tanto, yo creo que ahora sí que es un punto turístico a salientar y a poner
claro.
en valor.
Bueno, o embelecemento a través de esta arte urbana que está tan en boga, os grafitis, a verdade que nos están deixando rincóns maravillosos en toda a provincia. Así
sí,
que
sí.
Pode ser un acerto, a verdade que sí, pensar neso para esa zona. Se vai a plantexar algún tipo de concurso?
Bueno, aquí veo hai colectivos
sí.
que xa colaboraron. Seguimos pidiendo esa opinión.
Claro.
Non solamente para o ascensor panorámico, sino que temos outros dous puntos que queremos. Un preto do cargadoiro
sí.
e outro tamén o auditorio municipal.
Ajá, moi ben. Con respecto ao ascensor, pouco queda do bello, non? Polo que estamos escoitando, Dani.
Evidentemente o ascensor é o ascensor de toda a vida, pero dunha forma conservada e cuidada. O ascensor é o mesmo, pero que non podemos permitir que ese punto turístico sexa pois un punto negativo
claro.
donde moitas persoas pois salientaban na oficina de turismo como estaba tan abandonado un ascensor
claro.
panorámico, un ascensor que é un punto turístico.
Claro. Que permite admirar o que non coñeza este ascensor panorámico? Que permite turísticamente?
O ascensor panorámico, desde o meu punto de vista, salienta ou, digamos, abre dúas posibilidades.
Sí.
Unha, a observación da ría desde varios puntos. Por eso ese ascensor ten galardós, foi premiado a arquitectura,
uh-huh.
porque visualizas a ría desde varios puntos. Tanto dentro do ascensor, como se subes polas escaleiras. Tamén tes
claro.
esa capacidade de observar a ría desde varios puntos. E outra cousa que o ascensor panorámico
sí.
contribuye a unir o Porto con Ribadeo. A zona do casco antigo.
Mm.
Conéctate a través de ese ascensor panorámico. Por lo tanto, conectar o Porto con Ribadeo é algo moi importante,
sí.
porque a veces pues, é dificultoso pues, baixar andando, e con o ascensor pues, contribuye a que persoas tamén con movilidade reducida poidan baixar dunha forma rápida, sin necesidade de vehículo, o Porto ou ao revés, subir do Porto a zona do casco antigo e despois observar a ría desde varios puntos de vista.
Claro, moi ben. Pois isto en canto a este ascensor, por certo, que tamén nas últimas horas aquí comentamos na nosa parte de informativo, pois esas obras en marcha o dragado da zona portuaria de Ribadeo, importante tamén, non?
Claro, estamos falando, si te das conta, si nos damos conta todos, tamén de sectores económicos da vila. Estamos falando
sí,
do turismo
motores,
y estamos ahora falando tamén do outro motor económico que é o porto comercial.
Sí.
Hai poucos días leíamos na prensa que o porto comercial de Ribadeo pois gana un peso importante dentro da comunidade galega. Ese porto comercial era sumamente necesario
sí.
o dragado da ría. É verdade que levaba moito tempo parado, levaba moito tempo con permisos que evidentemente hai que cumplir, pero unha cousa é cumplir os permisos e outra é eternizarnos nos permisos,
claro.
ou poñer como disculpas os permisos. E evidentemente, pois, a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, tuvo que se poñer en serio para que ese dragado fose posible. Tamén a empresa privada fixo forza, foi palanca necesaria para que ese dragado fora unha realidade. E o Concello de Ribadeo, non pode ser un mero observador, sino que ten que ser ese motor, tamén esa administración que empuxe pola inversión para Ribadeo. E, dende logo, nos, neste período de escasos meses de goberno, fixémolo, e eu, como parlamentario autonómico, sempre peleei polo dragado da Ría. xunto coa empresa privada que me axudou moito. Por tanto, tínhamos que facer unha reflexión. Si non facíamos o dragado, o que estábamos permitindo era que a empresa, a iniciativa, se fose para outro porto, e pode ser que marchara inmediatamente para o porto de do Musel. Entón, claro, eso non o podíamos permitir. E este dragado, que ten unha inversión importante, 2 millóns de euros, está, pois, vai poñerlle solución a un problema que tiñemos en Ribadeo. Por tanto, un problema solucionado. É verdade que hai moitos problemas.
Sí.
Hai unha frase que nos dixo un compañeiro que había que vivir no problema. Bueno, pois nosotros vivimos no problema, pero é bon ir solucionando algúns.
Claro, evidente.
Tamén. Entón, o que fixemos aí foi solucionar un problema moi importante. Por lo tanto, o agradecemento, e destaco así, gracias á iniciativa privada por axudar aos empresarios, gracias á Administración Autonómica, que tamén soupo entender que esta inversión é moi importante. E eu sempre digo que a veces os políticos non se fixan na inversión ou debaixo da terra, con abastecementos de auga, ou debaixo da auga, con dragados. Porque non se ve. Eu estes días, en varias reunións, sempre dicía, o mellor se ve máis rápido as iluminarias que puxemos ao porto comercial, que ten unha inversión de 60.000,
e
iso observa o miro todo o mundo, e sin embargo, esa inversión de 2 millóns de euros, pois parece que non existe porque non se ve. Pero é fundamental,
claro.
É prioritaria para Ribadeo, para potenciar a economía tamén do porto comercial.
Moi ben. Pois, Dani Vega, alcalde de Ribadeo, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos, cos ointes de Voces de Lugo, para charlar destas cuestión da actualidade do Concello. Graciñas, Dani.
Pois, moitas gracias e unha aperta a todos os ointes.
Un saludiño. Pois, chegamos a unha menos 20 da mañá aquí no Voces, facemos un breve alto e enseguida o noso compañeiro Félix Jorquera charlará un ratiño co teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, sobre moitos temas da actualidade municipal.
No Comercio de Ribadeo atoparás todo o que precisas para papá, para José, para Pepa. Fai as túas compras ata o 19 de marzo nos locais asociados a Cisa Ribadeo e entra no sorteo da experiencia Siente el Asfalto de conducción dun coche de alta gama nun circuito de carreiras e dun reloxo Time Force modelo Status Crono. Os premios están valorados en 500 euros. O mellor para papá está en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxe Seroski, Xollería Azabache e Time Force.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Como cada martes en Radio Voz, cita co tenente de alcalde, voceiro do Benegá, neste tempo de actualidade municipal, saudando unha semana máis a Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Benvido, bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Hoxe seguimos comenzar cunhas cifras que seguro son do agrado do noso convidado, porque falamos dos usuarios do bus urbano de Lugo, cifras de récord, digo que son guarismos que satisfacen o noso convidado, habida conta do esforzo feito dende a tenencia de alcaldía para incrementar o uso do bus urbano, non?
Pois sí, a verdade é que se fixeron moitos esforzos, comezando por aquela reforma que se fixo en xuño do ano 2021, que, por certo, sempre me gusta lembrar que foi unha reforma que se fixo co acordo unánime dos 4 grupos políticos que formábamos a corporación naquel momento, non? Que éramos Benegá, PSOE, Partido Popular e Cidadáns, pero despois fixéronse moitos esforzos dende a tenencia de alcaldía por dinamizar esas novas rutas, non? E fixéronse esforzos con campañas explicando como eran e tamén demostrando que, a pesar de que hubo unhas campañas de mentiras no seu día, as liñas eran objetivamente moito mellores. Sempre vai haber casos individuais de que algunha persoa, pois evidentemente, en Lugo ten 100.000 habitantes, cada persoa é un mundo, pero polo xeral se xestionaban en canto unha mellor eficiencia do que son os movimentos das persoas pola cidade. Que quere decir todo isto? Bueno, Lugo, que unha cidade pois alongada, ten 5 kilómetros de norte a sur, pero son 1 kilómetro del este a oeste, pasaba a ter liñas que cruzaran o norte e sur, o que é a Avenida da Coruña, Ronda da Muralla, Ramón Ferreiro, ata o campus, cada 12 minutos. cando antes tiña cada 30 minutos. Iso fai que unha persona que se pon na Avenida da Coruña ou en Ramón Ferreiro nunha parada de bus sabe que polo menos cada 12 minutos vai haber un bus que vai atravesar a cidade de norte a sur. Tamén se incrementaban as conexións co ULA. O ULA só estaba conectado co 40% da poboación de Lugo, e o hospital que temos. Ca reforma pasou a estar conectado co 80% da poboación. Os polígonos tamén se incrementaron moitísimo a súa conexión. Ou todos os barrios da cidade teñen agora, pois como moito, unha conexión de cada 30 minutos, como moito, cando antes tiñen conexións cada hora, a maioría deles co centro. Ben, isto está facendo que haxe un incremento moi importante. O mes de febreiro foi o mes con máis usuarios dende que hai rexistros, e xaneiro foi o segundo mes de xaneiro con máis usuarios dende que hai rexistros. Isto fai que agora mesmo vayamos en números acumulados de récord, a un de marzo, pois, imos en números de récord. Eu creo que isto pois é moi positivo para a cidade, porque axuda a construir pois unha cidade máis sostible. Ademais, estamos a ver que hai moita xente que cada vez ten máis conciencia de usar o transporte público. Eu quero aproveitar para animar a xente a que trate de usar o transporte público por unha razón, ademais, moi sinxela, máis aló de que a cidade pois é máis ecolóxica, máis sostible, é unha situación de aforro. Unha persoa que deixa o seu coche durante todo o ano e o cambia por usar o transporte público para ir ao seu traballo, vai a forrar entre 500 e 600 euros o ano. Que eso ao final de ano, pois, é unha pasta, non? Entón, pois eu creo que con ese simple xesto, pois se poden aforrar moitos cartos.
Bueno, falando de aforrar cartos, lembrar tamén o dato de que estamos a falar do bus urbano máis barato de España, un deles, cando menos, non?
Efectivamente, é o máis barato de todo o Estado e por iso permite aforrar diñeiro a final de ano. Permite aforrar porque, claro, simplemente o que consume un vehículo de gasolina, pois en 3 kilómetros xa é o que che costa o billete de bus. Polo tanto, calquera desplazamiento que fagamos para ir ao noso traballo, e aparte que o facemos, pois, seguro ida e volta, a veces ida e volta dúas veces, mañá e tarde, pois vamos a forrar moitísimo diñeiro a final de ano. Por iso, eu creo que é importante concienciarse diso, que moitas veces non somos conscientes de que o bus non só é bo para o medio ambiente, para que haxa menos tráfico, menos ruido na cidade, etcétera, etcétera, senón que tamén a persona que o usa vai a forrar moito diñeiro.
Bueno, falamos agora de obras en marcha na cidade. Aproveitando, por exemplo, que se volve o sol despois de moitas xornadas de chuvia, circunstancia esta que sempre favorece o ritmo das obras.
Sí, a verdade é que neste inverno, como choveu moito, pois o deterioro do pavimento pois é maior. A choiva, pois, a humidade deteriora moito máis rápido o aglomerado. Estamos lo vendo, non? E levamos, pois, uns meses que a brigada de obras está traballando que non para porque non dá feito polos destrozos de tantas choivas. Pero tamén hai que ter en conta que o aglomerado, por exemplo, é un material que non se pode botar se está chovendo. Entón, moitas fochancas non se poden tapar mentras chove. Entón, estes días, pois a verdade é que son unha maravilla porque permiten pois ir tapando, ir mellorando pois todas esas fochancas que están abrindo. Certo que na cidade de Lugo podemos ver que abren fochancas, pero que en poucos días se tapan e que está indo pois nunha loita constante contra elas que, mentras non pare de chover, van seguir abrindo. Queremos aproveitar, en Lugo estamos facendo ese traballo, pero estamos a ver como nas estradas que son tanto do Estado como da Xunta non se está a facer. E o deterioro que teñen a día de hoxe as estradas provinciais, eso sí que é tremendo, non? E non se está facendo o mantemento que precisa. Por eso, quero aproveitar tamén para chamar a atención. Xa o fixo tamén o BNG no Congreso dos Diputados, tanto o Estado como ao Ministerio de Fomento, como a propia Xunta, que a Xunta tamén ten estradas da súa titularidade, para que fagan un mantemento caído, que agora mesmo, pois evidentemente, non se está a facer. E hoxe, ademais, pois veíamos noticias como de que hai un incremento de danos en vehículos, etcétera, etcétera, porque evidentemente non se está a facer o mantemento a caído que precisan, pois, sobre todo, nas estradas de titularidade, tanto estatal como de titularidade da Xunta de Galicia.
Bueno, aquí quen gana, e por soltar a brincadeira de turno, son os talleres, ¿no?, con esta situación
das estradas.
Bueno, alternativa do tren escasa, por non decir nula, poucas combinacións de Lugo duracións de traxectos do século XIX, non?
Sí, o BNG levamos moito tempo con estas campañas, que as campañas de Lugo quere tren. Sí que conseguimos algúns compromisos co goberno central. Agora mesmo estáse modernizando a conexión Monforte Lugo electrificando e modernizando, grazas ao compromiso que conseguiu o BNG co Goberno Central pois no ano 2020, previsiblemente pois, se vai levar adiante a modernización da liña Lugo-Ourense, grazas tamén a ese compromiso que conseguiu o BNG. Pero hai outras cousas que non se están a cumplir. Entre elas, pois o tema, sobre todo, das conexións, das frecuencias, etcétera, etcétera. En estes días, pois, denunciamos unha nova máis, como é a conexión de Lugo con Barcelona. Lugo tiña un tren que chamaban o tren nocturno, que iba a Barcelona, que usaba bastante xente para viaxar a Barcelona, porque ata tiña, era un tren hotel, tiña camas, etcétera, etcétera, que durante a pandemia se retirou, bueno, pode que durante a pandemia pues, non se usase, pero despois non se recuperou, foi un tren que se retirou e non se recuperou. O BNG denunciou isto varias veces, levou no Congreso dos Deputados. A resposta que deu o Ministerio de Fomento, o Ministerio de Transportes para aquel entón, foi que existía unha alternativa facendo transbordo en Monforte. Ben, a situación, calquero pode ver, se entra na web e intenta coller un billete para ir de Lugo a Barcelona, vai ver que a chegada a Monforte é 2 minutos despois do que sae o tren de Monforte a Barcelona. Por lo tanto, esa conexión é imposible. Non se pode ir hoxendía de Lugo a Barcelona e se alguén collese ese billete, o seu tren a Monforte vai chegar 2 minutos máis tarde do que sae o de Monforte cara a Barcelona. Por iso non o vai poder collar. Bueno, nos creemos que é unha tomadura de pelo novamente con Lugo, ¿no? Que non podemos consentir e que debemos seguir reivindicando que Lugo teña un tren digno, porque, home, eu creo que é unha cuestión de dignidade para que Lugo se poida desenvolver economicamente, primeiro, para que se poida, porque se non hai conexións, non o vai poder facer, e despois, para que a xente que vivimos en Lugo teñamos o mesmo dereito que a xente que vive en calquera outra cidade e que sí que ten conexións.
Bueno, falando de reclamacións, o grupo do Parlamento Galego do BNG está constituíndose, están se asignando as áreas e as primeiras liñas de actuación política como principal forza da oposición, e aí a tarifa eléctrica galega está de novo presente. Sigue pensando o Bloque Nacionalista Galego que esta é unha demanda xusta dun país excedentario, non, en producción enerxética.
É que é así, non? Nós somos un país que producimos moitísima máis enerxía da que consumimos, pero non lle sacamos ningún rédito, non? Agora mesmo, pois, vemos que vai haber novos plans de macroparques eólicos e seguimos en sacarlle rédito. Cando realmente, se tivésemos unha tarifa eléctrica galega, como teñen en tantos territorios de Europa, non? Tarifa propia en territorios productores, pois agora mesmo, pois evidentemente, primeiro, as economías familiares veríanse afectadas positivamente porque pagarían menos pola luz, pero xa non digamos o desenvolvemento industrial, empresarial para Galiza, non? De poder ter a enerxía máis barata. Eso permitiría pois, que fósemos competentes. E non é lógico que aquí se produzca a barbaridade de enerxía que se produce e que marche todo para alimentar a industria de Madrid. Porque ao final o que tamén obrigan é que marche tamén a xente para Madrid a traballar, porque aquí non hai traballo, que as industrias se montan aí. Non? Entón o que temos é que reclamar dunha vez é que Galiza teña unha tarifa eléctrica galega, para que así as empresas, as industrias se poidan instalar aquí, a xente nova teña que deixar de emigrar, e non esteñamos neste problema de despoboamento, porque cando se fala de despoboamento, o primeiro para combatir o despoboamento é que haxa traballo. Se hai traballo, a xente non marcha, a xente vive aquí. E para que haxa traballo temos que ter as condicións de comunicacións, de enerxía, e podemos ter todas. Por iso o BNG pois agora mesmo vai reivindicar no Parlamento Galego como unha das súas primeiras iniciativas, que o ten feito xa moitas ocasións, pero unha vez máis que Galiza ten que ter pois unha tarifa eléctrica galega que é primordial, é estratégico para o desenvolvemento do noso país, e que sabemos, ademais, sabemos por que é así, porque ademais vemos noutros sitios de Europa que cando teñamos esa tarifa eléctrica galega vai nos ir moito mellor, a xente vai poder quedarse aquí a traballar porque vai haber moito máis traballo.
Rubén Arroxo, tenente de alcalde, voceiro do BNG Lugo, grazas, ata a vindeira semana.
Ata a vindeira semana, un saúdo.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Véndese cisterna de 3.000 litros en Novillas próximas ao parto. Teléfono 619-946345. 619-946345.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pois tempo de concurso, son as 12:53 minutos aquí en Voces de Lugo, en Radio Voz, os próximos minutiños para que nos chame de son 982-25-05. Aquí estamos cada mañá de luns a venres por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo en colaboración con Mercadiño do Parque da Milagrosa. Ose martes en pleno funcionamento a esta hora, así que por ali nos colamos todos os días nos, os martes e os venres, no Mercadiño a través deste concurso. Pois, liña ocupada, comenzamos. A pregunta para hoxe, por certo, que non podemos mercar no Mercadiño do Parque da Milagrosa? Aceitunas, un cesto de mimbre ou unha burra? Pois temos a primeira chamada, imos a saludar a Manola de Viveiro. Manola, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Que tal, Manola?
Pues muy bien.
Ay, pues moitas gracias, por estar ahí participando. Bueno, descártame aceitunas, un cesto de mimbre.
A burra,
qué bonita. Pues no, ali non hai para mercar, non. Pues muy bien, Manola, para ti o número 9 para o sorteo de esta semana, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Un biquiño, moitas gracias a ti. Seguimos. Pois estábamos con Manola, agora estamos con Manolo de Galegos. Que tal, Manolo? Bo día.
Bon día, bon día, que está aquí fora, ti aí dentro, claro, estás escondida.
Ai, estou aquí, nada, en penumbra non porque hai moita luz, pero nada, non cato sol ata as dúas e pico da tarde.
Nada.
Pois disfruta ti que podes, un cachiño por min, un rayiño.
Aquí andamos na huerta facendo algo.
Moi ben. Manolo, aceitunas, cesto de mimbre ou unha burra que non podemos mercar en Frixa, no mercadillo?
Burras e burros hai moitos, vamos a descartar.
Ay, es, de eso falamos outro día, nese debate non entramos hoxe. Bueno.
Que pasa que nunca van marcados, o que entre de burro e de burro nunca vai marcado, sabe, galé.
Pero, se pillan, vamos, a kilómetros, Manolo. Algunha. Pois nada, perfecto, acertaches, o número 10 para ti, que teñas moita sorte.
Venga, saludos a todos, ¿vale?
Un biquiño, gracias, Manolo, chao, chao. ...982-25-05... teléfono que tedes que marcar para entrar en directo, acompañarnos, respostar correctamente, elevar un número para o sorteo que realizaremos o venres, en torno a unha do mediodía. Xa sabedes que estamos aquí cada xornada de luns a venres neste concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza. Pois imos cunha nova chamadiña. Destino Foz, ali nos plantamos a continuación para saludar a Pili. Pili, que tal? Bo día.
Bueno, buenos días.
¿Cómo
buenos,
andamos?
Buenos. Hoy están uns días buenos.
Alégrome un montón.
Entrando sol.
Perfecto. Pois, descártame, aceitunas.
Descartamos a burra.
A burra, pois veña.
Exacto.
A burra descartada para ti o número 11, ¿vale?
Vale, gracias.
A ti, biquiños.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Marchamos en dirección Monforte de Lemos. Marisa, ¿qué tal? Bo día.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Ben, e vos?
Moi ben, moitas gracias ben. Por a compañía, Marisa, por participar. Pois tens que descartarme unha opción, aceitunas, un cesto de mimbre ou unha burra que non hai no mercadillo para comprar.
Unha burra.
Moi ben. Estupendo. Pois descartadísima, e para ti o número 12 para o sorteo desta semana, vale?
Vale, muchísimas gracias.
Millos
buen día.
De gracias a ti, Marisa. Viquiños, 982-25-05. Quedan uns minutiños ainda, así que podedes chamar, participar. En xogo, pues, es el lote de productos do Mercadillo do Parque da Milagrosa que entregaremos o venres despois do sorteo. Pois imos ata a Somozas. Alicia, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Oxe, perfecto, que saleu o sol.
Ai, eso, o que anima eso, é verdade?
E tanto, e tanto.
Ai, vaya que sí. Sí. Pois solo hoxe, mañá, e logo saberemos. Contame, Alicia, que descartamos? Aceitunas, cesto de mimbre ou...
Aburriña.
Unha burra.
Aburriña, sí.
Pois deixamos a aburriña para outros menesteres e para outros rincóns. Moi ben.
Moi ben, moi ben.
Pois, Alicia, o número 13, un biquiño. Vale. Muy grande, ¿vale?
Gracias.
A ti, hasta pronto. Chao. Pues seguimos, ¿alguna chamadiña más? 982-25-05.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz.